Frú forseti. Ég tek hér til máls um fundarstjórn forseta og fundarstjórn þessa fundar. Þingið hefur nú staðið bráðum í 12 klukkustundir og þingmenn verið við lengi í dag. Margir þingmanna hafa verið hér síðan 8:30 í morgun, byrjuðu hér á nefndafundum. Það er ekkert útséð með það hvað menn munu vinna hér lengi. Ég talaði hér tvisvar sinnum fyrr í dag um það að það væri komið tími til að koma hér skikki á vinnulag og vinnubrögð á Alþingi Íslendinga. Ég vil bara einfaldlega ítreka það hér í þessum tilmælum mínum um fundarstjórn forseta að það verði gert og þessum fundi verði einfaldlega frestað til bráðasta þangað til að til morguns. Þetta er óhemju vinsælt mál og margir sem vilja tala um það og vilja tala um það oft og það er engin hörgull á fólki á mælandaskrá, þannig að það er engin hætt á að máli klárist og við skulum þá bara reyna að skipuleggja dagskrána með þeim hætti að fólk geti hvílst vel á milli og komið þó glatt til vinnu á morgun.
Þá tekur til máls sem fundarstjórn